Soudců 7. kapitola od 22. verše, je to pokračování té série o Gedeonovi. Soudců 7 od 22. verše do kapitoly 8 do verše 9. Zatímco 300 mužů troubilo na polnice, Hospodin obrátil v celém táboře meč jednoho proti druhému a tábor Madiánců se dal na útěk do Betšity směrem k Seréře a k Abel-Mecholskému břehu naproti Tabatu. Tu byli svoláni Izraelci z kmene Neftalí, Asher, celého Manasesa, aby Madiánce pronásledovali. Také po celém Efraimském pohoří rozeslal Gedeon posly s výzvou: sestupte dolů proti Midiáncům a obsaďte Jordánské vody až k Betbaře. Všichni Efraimci byli přivoláni a obsadili Jordánské vody až k Betbaře. Přitom Efraimci zajali dva midiánské velmože, Oréba, to jméno znamená havran, a Zeba, to je vlka. Oréba zabili na havraní skále a Zeba zabili ve vlčím lisu a pronásledovali Midiánce. Hlavu Orébovu a Zebovu přinesli Gedeonovi za Jordán. Efraimští muži vytýkali Gedeonovi: co jsi nám to udělal, že jsi nás nepovolal, když jsi táhl do boje proti Midiáncům? A ostře se s ním přeli. Ale on jim odpověděl: co pak jsem teď učinil něco tak velikého jako vy, což není Efraimovo paběrkování lepší než Abiezerovo vinobraní? Do vašich rukou vydal Bůh midiánské velmože Oréba a Zéba. Mohl jsem učinit něco tak velikého jako vy? Když k ním promluvil toto slovo, jejich pobouření proti němu polevilo. Potom přišel Gedeon k Jordánu a přešel jej spolu se 300 muži, kteří byli s ním, unavenými pronásledováním. Vyzval muže ze Sukótu. Řekl jim: dejte prosím několik bochníků chleba lidu, který jde se mnou, za mnou. Jsou unaveni. Pronásledují midiánské krále Zebacha a Salmunu. Sukotští velmožové mu však odpověděli: to už je ruka Zebachova a Salmunova ve tvých rukou, že máme dát chleba tvému voji? Gedeon prohlásil: tak za tohle zmrskám vaše těla stepním trním a bodláčím, jen co mi dá Hospodin Zebacha a Salmunu do rukou. Odtud táhl do Penuelu a promluvil k ním stejně v Penuelu. Avšak penuelští mužové mu odpověděli právě tak, jako odpověděli sukotští. Řekl tedy penuelským mužům: až se budu vracet v pokoji, zbořím tuto věž. Tak tolik na pokračování na dnešní neděli. Milí bratři a milé sestry, Gedeona jsme minulé opustili, když dosáhl velikého vítězství. Pouhých 300 mužů svým křikem vyděsilo a zahnalo na útěk záplavu midiánských lupičů. Kdo jste tu nebyli minule a předtím, tak jenom připomínám, že jich bylo rozloženo v údolích, Bible říká, jako kobylek. My teda v našich zeměpisných šířkách neznáme ty nálety kobylek, těch sarančat, které přiletí na pole a v mžiku spasou všechnu úrodu, třeba celé pole, pak zase odletí jinam, ale asi jste to slyšeli vyprávět, nebo možná jste viděli nějaký přírodovědný dokument, kde ohlušujícím takovým rachotem celé to hejno těch kobylek sarančat přiletí na rozlehlé pole a v mžiku to schroustá a zase odletí dál, tak přesně k tomuhle jsou v Bibli přirovnány hordy midiánských, které se takhle vždycky jednou, dvakrát, třikrát do roka přihrnali do údolí v Izraeli a tam prostě sebrali, co mohli, ukradli, vyplenili a zase se vrátili jinam. No a proti těmhle Midiáncům tedy se postavil Gedeon s 300 muži. Těch Midiánců bylo, ono se to tam pak vypočítává, každý měl ještě svého zbrojnoše, takže těch bylo asi 200 tisíc. S těmi zbrojnoši tedy dohromady nějak, tak se to dá odhadnout. Hlavně jejich způsob drancování byl opravdu podobný těm kobylkám. Takže pouhých 300 mužů svým křikem vyděsilo a zahnalo na útěk záplavu midiánských lupičů. Nečekané noční přepadení midiánského tábora mezi midiánci vyvolalo takový zmatek, že se raději dali na ústup. No a Gedeon mohl přijímat gratulace. Dnešní oddíl z Bible by měl být o gratulacích, že mu vyšli naproti jeho bratři z ostatních kmenů a teď mu potřásali rukou, říkali to úžasné, Gedeone, skvělé. I když to ještě nebylo vítězství, Gedeonův příběh pokračuje dál, Gedeon vlastně s těmi 300 muži pronásleduje to utíkající vojsko Midiánců. No ale místo gratulací přichází něco těžkého. Jednak to, že chce dokončit započaté dílo. Bible to nazývá příměrem paběrkování. Nevím, jestli znáte to slovo. Moji prarodiče ještě chodili na lesní plodiny, na maliny, ostružiny, borůvky, brusinky a jiné lesní plody. A tak jsem to slovo jako dítě znával, když přišli někam, kde už to bylo jaksi vybráno, ale ne úplně, nikdy se to nevybere úplně, tak se vrátili s tím, že to bylo paběrkování. Tak to je slovo, které říká právě v téhle té souvislosti, nazývá to, co jako bylo, když hnali tedy to vojsko pryč ze země, paběrkování. Zatímco to první, když ještě byli všichni ty nepřátelé, tak to nazývá zase jaksi vinobraním. Tedy kdy to není přebráno zatím. No a to paběrkování je v našem životě dost důležité. Ono se říká, lepší je vždycky jít tam, kde ještě nikdo nic nespásl, tam, kde je to plný, kde to je bohatý, kde to je ještě nepřebraný. Ale to je chyba. Jistě, někdy v životě máme takové slavné věci, jako je vinobraní v přeneseném slova smyslu. Ale jestliže se paběrkování vždycky vyhýbáme a tam nejdeme, tak jsme jako ti, kteří chtějí vždycky jen tu třešničku na dortu a zase jdou dál. Tenhle příběh je o paběrkování, o tom věci dotáhnout až do konce. Nejenom pěkně vystartovat, nakročit, nejenom se slávou prostě něco začít, ale vytrvat trpělivě dál a dál, i když je to pak už tristní. Slavný začátek v našem životě není to vítězství. To vítězství je ta trpělivost a to pokračování. Příklad jin. Kdo z vás někdy viděl, jak se staví dům? Tak rozumí. Hrubá stavba, možná ten termín znáte. Kupodivu velice rychle jde hrubá stavba. Zdi se vyženou do výše a za chvíli dům je postaven. No ale v takovém domě se ještě nedá bydlet. Teprve pak přijdou vnitřní práce, omítky, podlahy, instalace. A to dá nejméně tolik času, zabere a stojí tolik peněz, jako postavit hrubou stavbu. A když se tam lidé nastěhují, pořád ještě několik let všelico zdodělávají a zařizují. A kdo jste nebo neviděli, jak se staví dům, tak možná jste někdy viděli, jak se vychovávají děti. To je druhý příměr. Když se ti mrňousci narodí, zdá se, že to nejtěžší bude naučit je chodit a mluvit, pak číst a počítat, ale tím jejich výchova zdaleka nekončí. Dokonce ani tehdy, když už jsou děti samostatné a začnou chodit třeba na střední školu, tak teprve to nejtěžší přijde, přichází. To nejtěžší je vštípit jim trvalé životní zásady, dát jim osobní příklad a porozumět si s nimi i v době v jejich vzdoru. A v téhle době už většina rodičů nemá na děti mnoho času. Jsou plně vytíženi v zaměstnání takový rodiče, rýsuje se před nimi služební postup, ale naše děti nás potřebují v tomhle období úplně stejně jako v období předchozím. Možná ještě víc než předtím. Rodičovský úkol nekončí, i když se zdá, že vás naši potomci vlastně nepotřebují. Právě v tomhle posledním čase, období, řada rodičů svou dřívější mnohaletou práci opouští a nezvládá, řeší si osobní problémy a svým dětem tvrdí, že už jsou velké a že se mají už starat sami o sebe. Podobnou situaci řeší Gedeon. Nepřátelé utíkají a Izrael už by mohl začít oslavovat. Tak sláva, už jsme to dotáhli až do jejich 15 let a teď ať si už jdou, ať už to zvládají sami. Ale Gedeon ví, že je třeba udělat všechno proto, aby ty loupežníci, i ty naši loupežníci z pouště, už se, tady to nesedí, nemohli vrátit. Gedeon chce ty Madiánce porazit úplně, ne je jenom na chvíli vyhnat, aby se příští rok vrátili ještě silnější a odhodlanější. O čem mluvíme? O důslednosti. O trpělivosti, paběrkování a důslednosti. Odhodlání, že se mu to podaří. Gedeonovo vítězství nad Madiánem se stane stejně slavné a důležité, jako třeba kdysi vysvobození, nebo později vysvobození z Egypta, kdysi vysvobození z Egypta. Bible na to později vzpomíná, prorok Izajáš nebo žalmista, na tato vítězství vzpomínají jako na veliký boží čin, na kterém měl podíl Gedeon. Gedeon, řekli jsme si hned v prvním kázání této série, že to byl docela neznámý muž, od kterého by nikdo nic podobného nečekal. Řekli jsme si, že Gedeonův rod, tehdy se dalo na rod, na to, kdo je z jakého rodu, možná ještě dneska si někdo potrpí na nějaký šlechtický rod nebo zvláštní původ, tehdy si na to potrpěli velice moc ti lidé. Gedeonův rod byl v Manasasovi ten nejslabší a sám Manases, to byl jeden z kmenů Izraele, byl nejslabší, nejmenší. Gedeon patřil i ve své vlastní rodině mezi ty poslední. Ale proč to zdůrazňuji? Pán Bůh koná své dílo právě skrze a zejména si vybírá takovéhle nejslabší, obyčejné, nectižádostivé, netoužící pomoci, neprahnoucí po slávě. Právě takové pán Bůh povzbuzuje, aby překonali svůj ostych a obavy a vzali si na starost konkrétní úkol a dotáhli jej tak jako Gedeon do konce. Víte, tito lidé dotáhnou většinou své věci do konce. Ti, kteří jdou jenom po slávě, ty, kteří jdou jenom po úspěchu, po tom potlesku, po veřejné mínce, ty se spokojí s tím počátečním vzestupem, tím tou slávou na začátku. Ale ti, kteří nejdou po těchto věcech, nejsou na to ani vybaveni, nejsou proto narozeni, aby šli od úspěchu k úspěchu, tak ti dokážou věci dotáhnout dál než jiní. I když třeba na to neměli předpoklady, i když třeba neměli talent, neměli, ale měli píly, měli trpělivost, měli vytrvalost, zakousli se do věcí a jako Gedeon a zůstali u nich, dokud to nedotáhli do úplného vítězství. Gedeon není hrdina jedné noci. Gedeon svou důsledností dokázal zbavit Izrael konkrétního nebezpečí jednou provždy. Mediánci se nevrátili za půl roku, za rok, za dva, za tři. Nevrátili se. Stálo ho to ještě mnoho následných sil, ale Gedeon znovu přitom poznal Boží vedení a Boží pomoc. Pán Bůh totiž nikdy nepomáhá jenom jednou, jakoby z rozmaru. Pán Bůh každou svou pomocí i v našem životě sleduje dlouhodobý cíl. A co Pán Bůh jednou započal, tomu zůstává věrný. Ta věrnost je Boží vlastnost. Věrnost, píle, vytrvalost, to jsou vlastnosti, kterými Pán Bůh s námi jedná. Jestliže jsme v něčem poznali tu Boží pomoc, pak se té cesty držme, protože Pán Bůh je věrný a své dílo neopouští. To je citát z Bible. Pomůže znovu a znovu, dokud své dílo nedokončí. Boží slovo se k němu nenavrátí s prázdnou, je jinde v Bibli napsáno. Gedeon se přitom musel naučit být nejenom odvážným vojákem, ale v tom dnešním čtení také moudrý organizátor a skvělý diplomat. První nejtěžší bitvu vybojoval sám se 300 muži. Ale jakmile nepřátelé začali utíkat, volá do boje i ostatní. U tohle se zase zastavme, dneska se nějaký upovídaný bude dlouhý kázání. Ty nejtěžší věci musí člověk udělat většinou sám, nebo s několika málo věrnými. Nést riziko a jít v první řadě, odvážit se neúspěchu, k tomu si nelze zvát každého. Proto taky Pán Bůh řekl Gedeonovi, je vás příliš mnoho, než abych vám Madiánce vydal do rukou. Pošli je domů a poslali a zůstali 3000 nebo kolik, 10. A Pán Bůh tak řekl, zase vás moc, pošli další pryč a zůstalo 300 mužů. Tedy ty nejtěžší, asi nejodvážnější věci musí člověk do nich jít sám. Tam si nejde zvát nějak druhé, protože prostě to riziko a podstoupení rizika je velmi subjektivní, odvážná záležitost, kterou si člověk musí vybojovat sám před Bohem. Ale jak se věci začnou trochu dařit, je dobré přizvat i ostatní. A to i za cenu, že se s nimi budete muset hádat, dohadovat, domlouvat, řešit. Máme to udělat už jenom proto, abychom nespichli a nemysleli jsme si po počátečním úspěchu, že na všechno stačíme sami. Nikdo z nás nemůže vykonat nic velikého a trvalého bez těch druhých. 300 mužů může nepřátelé vyděsit a obrátit na útěk, to se také stalo, ale vyhnat je úplně ze země takovou silou, že, nebo takovou důsledností, že už se nikdy nevrátí, na to musí jít všichni společně. Všechny kmeny Izraele. Má-li se nějaká věc skutečně podařit, je třeba dát možnost podílet se na úspěchu co nejvíce lidem. Proto Gedeon volá další kmeny. Volá dokonce i efraimské, o tom bylo dnešní čtení. Efraimci, víte, kdo byli Efraimci, ne? Byl to jeden, ano, byl to jeden z těch rodů Izraele, ale Efraimci, páni Efraimci, byli Efraimci, to byli někdo. Tradiční rivalové ostatních kmenů. Efraimci obsadili jordánské vody. A právě efraimští, kteří se často dohadovali s ostatními soukmenovci a chtěli tu svoji slávu ve všech věcech, ty by byli schopni vyvolat občanskou válku velice snadno. Právě i efraimské volá a efraimští se na Gedeonově vítězství nejvíc přiživí. Porazí totiž midiánské náčelníky, zrovna náhodou teda se jim to podaří, Havrana a Vlka. Taková už je ironie dějin, víte? Gedeon nesl největší riziko, ale největší sláva padla do klína konkurenci efraimců. A aby to nebylo málo, efraimci si ještě stěžují. Přinesou mu, prosím vás, nějak to neberte dneska utlocitně, byl to starověk, tak ty hlavy mu přinesli, no starověku se to tak dělalo. Vzpomeňte na Davida, když zabil Goliáše, no tak mu ufik tu hlavu a přinesí Saulovi, tak se to dělávalo. Takže mu přinesli ty hlavy toho Havrana a Vlka a místo, aby tedy řekli, tak jsme rádi, Gedeone, že jsme mohli se podílet na tom vítězství, tak mu vyčítají, proč si nás Gedeone nepovolal dřív, jak si na nás mohl zapomenout, co pak nevíš, že my jsme v Izraeli nejsilnější a nejdůležitější. Řekli bychom slovy přísloví, chytli slinu válečné slávy a vyčítali Gedeonovi, že je nezavolal dřív. U toho se zastavme. Zde se ozývá letitá rivalita těchto dvou kmenů. Menases a Efraim. Oba byli Josefovi synové, praotce Josefa. Tvoří dva příbuzné kmeny, ale nemají se rádi. Jako sourozenci pořád spolu soutěží. Menases je sice prvorozený, ale Jákob schválně požehnal druhorozenému Efraimovi. Efraim proto roste, zabírá další a další území a Pán Bůh ale dbá na spravedlnost. Pán Bůh si vybral jako osvoboditele Gedeona z menšího kmene Menases. A efraimští se tím cítí uražení. Snad nám ten Gedeon nechce nakonec i vládnout. A už se hádají. Všimněte si, jsou vítězové. Vítězové nad Madiánci a oni se hádají. Menases s Efraimem. Dva bratrské rody, dva vítězové a začínají se hádat. Místo, aby společně poklekli a děkovali Bohu, místo, aby se společně radovali, začínají se prát o slávu, perou se o budoucí vliv. To protože úspěch vyvolává závist a podezírání. Je to smutné, ale tak to mezi námi lidmi bývá i dnes. Protože od dob starověku se naše povaha, naše závist, naše vlastnosti mezilidských vztahů vlastně vůbec nezměnily. Jak řekl jeden moudrý člověk, akorát jsme do rukou dostali místo oštěpu atomové zbraně. A to je strašné, když naše pudy lidské jsou pořád stejné, ale naše technické možnosti jsou tisíckrát silnější. Jak je to děsivé, když naše vlastnosti jsou pořád stejné, když pořád drží ruku na spoušti ten člověk plný závisti, hněvu, zloby. Když držel meč, tak zabil jednoho, dva lidi. Ale když může schodit nějakou bombu z letadla, tak jich zabije tisíce. No, podívejme se na Gedeona, diplomat první třídy. Opravdu si Pán Bůh vybral skvěle. Pán Bůh věděl, proč si vybírá člověka z okraje společnosti bez vládnoucích ambicí. Věděl to. A přitom Gedeon není žádný s odpuštěním blbeček. Umí zacházet jak mečem, tak i jazykem. Diplomat první třídy. Když k němu Efraimští přijdou a stěžují si, že je nezavolal dřív, že jim nedal dostatečný podíl na vítězství, tak místo toho, aby je oprávněně vyhodil, a každý z vás by to udělal, a oni by začali občanskou válku se svými bratry, jak chytli tu válečnou slinu, tak místo toho vyzdvihne jejich čin vysoko do výše, připíše jim všechnu slávu na porážce dvou náčelníků, sám ustoupí do pozadí a svou řečí uklidní Efraimské natolik, že svou stížnost stáhnou. Přesvědčí rivaly, že oni jsou jedničky, zatímco on, Gedeon, vlastně ani nic zvláštního nedokázal. To oni porazili dva slavné midiánské generály, Havrana a Vlka. A jejich sice paběrkování je vlastně nejdůležitější. Vejde do historie, kdežto on, Gedeon, měl sice vynobraní, ale chudé vynobraní. No a Efraimští, protože jim jde opravdu jenom o lidskou slávu a o to, co o nich říkají druzí, se s tím spokojí. Z toho pro nás plyne poučení, nechme každému, oč stojí. Kdo stojí o tu lidskou slávu, polní trávu, ať ji má. Ti, kdo touží po tom, aby jejich jména byla zapsána v nebesích, lidskou slávu ani úspěch nepotřebují. Příběh dnešní končí tím, že společnými silami vyhnali nepřátele ze země. Gedeon udržel to křehké spojenectví všech těch kmenů, bojovníků, každý měl svou hlavu, svůj názor, ale šli společně. Menší části midiánských se podařilo uprchnout přes jordánské brody a v klidu se vrací domů, ale Gedeon ani teď nepoleví a bude je pronásledovat až daleko, daleko za hranice zaslíbené země. Božího požehnání, to je pro nás takové poučení, Božího požehnání a pomoci je třeba využít, dokud z nebe padá. A v tomhle zase my býváme nedůslední. Pán Bůh nám dopřeje, požehná. My vememe, radujeme se a on by šel dál, ale my už ne. My už ne. Gedeon ale ano. Gedeon si nedopřeje odpočinku, dokud dílo nekončí. Dokud Boží pomoc z nebe padá. Cestou žádá o pomoc teď už ne kmeny přátelené, ale vzdálené přátele. V městech Sukot a Penuel za řekou Jordánem žili také sice Izraelci, jsou to místa spjatá s příběhem Jákobovým, jsou to místa, kde Jákob v noci zápasil s Bohem, praotec Jákob, tam prožil smíření se svým bratrem Ezauem a žijí tam Izraelci, ale už jsou tak jako vzdálení. Gedeon tady ale právem čeká oporu a zázemí. No ale to, co jsme četli, opět pěkně, pěkně stuhne úsměv na tváři. Místo toho nachází pohrdání a posměch. Já to nechápu. Přitom si mohli ti lidé přece spočítat, že ty Midian, že budou mít vlastní užitek na vyhnání Midianců ze země. Co by jim to tak udělalo, kdyby těm vojákům dali chleba vodu? Ne, nedají, nedají, ne. Ty už mluvíš, Gedeon, jako kdyby si je všechny zajal, jako kdyby už si vyhrál. Hele, víš co, až to uděláš, tak si budeme povídat. Nechápu. Ale musíme být na to připraveni. Právě tam, kde předpokládáme pomoc, dostává se člověku často jen posměchu a odmítnutí. Odradí to Gedeona, zastaví pro následování Midiánců a vrhne se na ty drzí Penuelský a Sukotské? Ne, ne, ne. Neodradí. Ani nás to nesmí odradit a zastavit v úsilí o dobrou věc. Gedeon mohl v tu chvíli vzplát hněvem, hned si to s nimi vyřídit, měl sebou armádu. Ke všemu odhodlaných bojovníků. Měl sebou tolik bojovníků, lidí, chlapů, kteří chytli tu slinu krve a měli na to plné právo. Když je člověk naštvaný, nemyslí většinou na nic jiného, než na spravedlivou odplatu. Ale Gedeon ne. Gedeon zachová klid a trest odloží. A taky jeho slova nejsou, že je vybije, zabije, zničí, spálí. Řekl, že je, co jsme to tam četli, že je vypráská trním a bodláčím a těm druhým, že zboří nějakou věž, asi jejich píchu města nebo co já vím. Gedeon má přímo snad v genech ten pokorný fakt, že je poslední ze sourozenců nejmenšího izraelského rodu. Proto si ho Pán Bůh vybral, snad proto. Nerozptiluje se, má cíl a jde za ním. Umí odložit osobní věci stranou, umí dokončit úkol, který mu svěřil Bůh a nerozptiluje se nezdary, nepochopením, nespravedlností tam, kde by to člověk nejméně čekal. Ale jeho muži mají hlad. A dvakrát za sebou nedostanou ani kurku chleba. Ani v Sukotu, ani v Penuelu. Bible nám neříká, to je dlouhý kázání dneska, Bible nám neříká, jak a kde se nakonec najedli. Podle všeho se nenajedli vůbec. Šli do boje s prázdnými žaludky a bez odpočinku. Ale Bůh jim dal sílu. Dal jim sílu i bez chleba. Víte, člověk vydrží víc, než si myslí. Kolikrát si říkáme, teď už nemůžu, musím se najíst, musím si odpočinout. Okolnosti či lidé nás nenechají odpočinout. A přece to člověk nakonec vydrží, dokáže. Zřejmě nás Pán Bůh vybavil jakousi železnou rezervou, která se otevře, když už si myslíme, že jsme na dně. A tak tedy, ať už skončím, všichni sneseme a vydržíme víc hladu, víc zimy a víc posměchu, než si vůbec myslíme, že už jsme na dně. Víc neúspěchů a víc i zklamání, než si myslíme. Tou rezervou, o které mluvím, je naše víra, naše naděje a naše láska. A tyto tři vlastnosti, které tak zakrněly po ta tisíciletí existence lidstva, místo toho, aby se rozvíjely místo těch technických vymožeností, tyto tři vlastnosti se aktivují modlitbou. A modlitba, to je důvěra, že Pán Bůh je nám na blízku. Víra, naděje a láska se aktivují modlitbou, důvěrou, že nás Pán Bůh nenechá bez pomoci. Amen.